วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็น2ประเทศแรกหลังรับตำแหน่งในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาได้ยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐในการช่วยรักษาความมั่นคงให้กับพันธมิตรทั้งสองที่มีความสัมพันธ์มายาวนานกับสหรัฐที่กรุงโซลรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าเป็นหมุดปักที่สำคัญอันหนึ่งต่อสันติภาพของภูมิภาคเขากล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่มีการยิงขีปนาวุธและทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นภัยคุกคามที่สำคัญรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นยึดมั่นในพันธะที่จะปกป้องพันธมิตรและใช้มาตรการป้องปรามอย่างหนักแน่นและการโจมตีสหรัฐหรือการโจมตีพันธมิตรของอเมริกาจะถูกกำราบส่วนการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็จะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่ได้ผลและฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถต้านทานได้นอกจากนั้นสหรัฐจะดำเนินการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของเกาหลีใต้และทหารของกองทัพอเมริกันหลายพันคนในประเทศเกาหลีใต้รัฐมนตรีแมทติสกล่าวถึงศักยภาพทางทหารของสหรัฐที่สามารถใช้ตอบโต้เกาหลีเหนือได้และได้พูดถึงความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคที่กรุงโตเกียวรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นว่าเป็นหลักหินแห่งสันติสุขและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเขาได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่สหรัฐจะปกป้องญี่ปุ่นภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมและชื่นชมญี่ปุ่นที่แสดงบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีแมทติสย้ำว่าสหรัฐและญี่ปุ่นต้องไม่นิ่งนอนใจต่อสิ่งท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและพฤติกรรมของจีนที่มีการเผชิญหน้ามากขึ้นในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้เขาได้ย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาระเบียบนานาชาติตามกฎที่มีซึ่งประเทศต่างๆควรใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและไม่ใช้แนวทางทหารหรือการเข้ายึดพื้นที่เขาย้ำด้วยว่าต้องมีการคุ้มครองเสรีภาพในการเดินเรือรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สหรัฐและญี่ปุ่นต้องลงทุนต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมและกำลังคนแนวทางดังกล่าวจะเป็นเครื่องยืนยันมิตรภาพที่แท้จริงในปัจจุบันและอนาคตของทั้งสองประเทศท้ายสุดรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างเพื่อนและพันธมิตรของอเมริกาในภูมิภาคนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก30วินาทีครับ
ส
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำเนียบข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้พลโทไมเคิลฟลินท์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากหมดความไว้วางใจกรณีที่มีการติดต่อกับทูตของรัสเซียหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่านายคิมจองนัมซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือถูกลอบสังหารที่มาเลเซียเมื่อวันจันทร์เราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและบรรดารัฐมนตรีกลาโหมขององค์การเนโต้ประชุมหารือกันเพื่อมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มขยายงบประมาณด้านกลาโหมของประเทศสมาชิกนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับเรื่องของการทำสมาธิซึ่งจะมีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เป็นข่าวซึ่งเป็นที่โต้แย้งกันมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเมื่อค่ำวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาตามเวลาในสหรัฐพลโทไมเคิลฟลินท์นายทหารนอกราชการซึ่งรับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นตำแหน่งในทำเนียบขาวได้ลาออกจากตำแหน่งและทำเนียบขาวได้แถลงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้พลโทไมเคิลฟลินท์ผู้นี้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นไว้วางใจในตัวพลโทไมเคิลฟลินท์จากคำอธิบายของพลโทไมเคิลฟลินท์เกี่ยวกับการสนทนาหรือติดต่อกับทูตของรัสเซียซึ่งขัดกันกับข้อเท็จจริงโดยนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นี้มีข้อสรุปว่าตนนั้นไม่สามารถจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจในที่ปรึกษาความฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติผู้นี้ได้ต่อไปพลโทไมเคิลฟลินท์นายทหารนอกราชการถูกขับหรือว่าถูกบังคับให้ต้องลาออกจากตำแหน่งเมื่อคืนวันจันทร์หลังจากที่มีข่าวหรือเป็นกรณีโต้แย้งอื้อฉาวในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการติดต่อสนทนาระหว่างเขากับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันโดยก่อนหน้านี้พลโทไมเคิลฟลินท์ปฏิเสธว่าตนไม่ได้หารือในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายกับนายเซอร์เกย์คริสลักทูตของรัสเซียประจำสหรัฐและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวอย่างเช่นโฆษกทำเนียบขาวและรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ได้ออกมากล่าวปกป้องพลโทไมเคิลฟลินท์ว่าไม่ได้มีการสนทนาในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญด้านนโยบายเกี่ยวกับของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่รั่วไปถึงหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ระบุว่าเจ้าหน้าที่ FBI ถึงรอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างพลโทไมเคิลฟลินท์กับทูตรัสเซียประจำสหรัฐได้มีหลักฐานที่แสดงว่าพลโทไมเคิลฟลินท์ผู้นี้ได้สนทนากับทูตรัสเซียประจำสหรัฐในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายโดยในเรื่องที่สหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะผ่อนคลายมาตรการลงโทษที่มีต่อรัสเซียและหลังจากที่มีการนำหลักฐานดังกล่าวมาเปิดเผยและประจันหน้าพลโทไมเคิลฟลินท์ก็เปลี่ยนท่าทีเป็นแบ่งรับแบ่งสู้และทำให้เกิดกรณีโต้แย้งและเป็นผลให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจขอให้เขาลาออกจากตำแหน่งที่ว่านี้ครับจากสหรัฐข้ามไปที่เอเชียนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้นำซึ่ง อาจจะเป็นปมหรือประเด็นความขัดแย้งอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นะครับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ในมาเลเซียจากการที่นายคิมจองนัมซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือนั้นเสียชีวิตที่มาเลเซียและเป็นที่คาดการณ์กันว่าเขานั้นถูกลอบสังหาร ดยหน่วยงานข่าวกรองในกรุงวอชิงตันระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันคือนายคิมจองอึนเป็นผู้สั่งการให้ลอบสังหารนายคิมจองนามพี่ชายต่างมันดาของตนเองที่สนามบินที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาซึ่งคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคิมจองนามบุตรชายคนโตวัย46ปีของอดีตผู้นำเกาหลีเหนือรุ่นที่2คิมอิลซุงและพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์หลังจากมีรายงานระบุว่าเขาถูกลอบสังหารโดยสตรี2คนด้วยเข็มหรือผ้าอาบยาพิษตามรายงานของสื่อในเกาหลีใต้ซึ่งอ้างจากแหล่งข่าวกลองในกรุงโซขณะที่เจ้าหน้าที่มาเลเซียระบุว่าคิมจองนามมีอาการส่วนเซขณะขอความช่วยเหลือที่สนามบินก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตระหว่างทางอย่างไรก็ตามทางมาเลเซียยังไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นการลอบสังหารหรือไม่แต่หน่วยงานข่าวกลองในกรุงวอชิงตันระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำคิมจองอึนเป็นผู้สั่งการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของตนเองแม้สำนักงานข่าวกลองแห่งชาติในกรุงโซได้กล่าวกับ BOA ว่ายังไม่สามารถยืนยันรายงานที่ว่านี้นะครับแต่เดิมนั้นคิมจองนามเคยถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาแต่หลังจากที่เขาถูกจับกุมที่ญี่ปุ่นจากข้อหาใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อเข้าญี่ปุ่นเพื่อไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในกรุงโตเกียวคิมอิลซุงจึงตัดสินใจเลือกลูกชายอีกคนขึ้นมาแทนด้วยเหตุผลว่าคิมจองนามทำให้เกาหลีเหนือเสื่อมเสียเขาใช้ชีวิตในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลาหลายปีที่มาเก๊าและมีรายงานเผยว่าเขาเคยถูกลอบสังหารมาแล้วหลายครั้งรายงานบอกด้วยว่าดูเหมือนผู้นำคิมจองอึนนั้นไม่เคยพบหน้ากับพี่ชายต่างมารดาผู้นี้นะครับคุณบาวบีน่าหวงอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ระบุว่าเนื่องจากคิมจองนามเคยถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาจึงถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อผู้นำคิมจองอึนดังนั้นเขาจึงถูกกำจัดขณะที่คุณทาร่าโอแห่ง Pacific Forum Center for Strategic and International Studies ให้ความเห็นว่าในยุคโชซุนของเกาหลีเป็นเรื่องปกติที่ผู้สืบทอดตำแหน่งจะกำจัดพี่ชายน้องชายลุงหรืออาของตนเองแล้วว่าคิมจองนามที่เสียชีวิตไปนั้นมีแนวคิดก้าวหน้าต้องการให้มีการปฏิรูปเกาหลีเหนือเสียใหม่ซึ่งเป็นจุดยืนเดียวกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งการเสียชีวิตของพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือผู้นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบจรวดขีปนาวุธเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเสียงประณามไปทั่วโลกคุณบาวบีน่าหวงซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเชื่อนะครับว่าการลอบสังหารนายคิมจองนามเป็นการส่งสัญญาณจากคิมจองอึนไปยังสหรัฐจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งไปถึงบรรดาผู้ที่ต่อต้านตนเองในหมู่ชนชั้นผู้นำของเกาหลีเหนือถึงความเด็ดขาดรวมทั้งความมั่นคงไม่สั่นคลอนของระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือนะครับคิมจองนามผู้นี้เป็นบุตรของอดีตผู้นำคิมอิลซุงกับซุงไฮริมนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตในกรุงมอสโกเมื่อปีค.ศ. 2002นายคิมจองนามเคยกล่าวนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่จะดำรงตำแหน่งต่อจากบิดาโดยในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ. 2010เขาได้กล่าวว่าน้องชายของตนนั้นจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดสำหรับความเจริญรุ่งเรืองของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามปัจจุบันเกาหลีเหนือถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกภายใต้การนำของผู้นำคิมจองอึนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ จากเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับไปทางด้านยุโรปในวันพุธจะมีการประชุมของรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกองค์การเนโตที่บรัสเซลและนายจานส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การเนโตก็บอกว่าการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของเนโตครั้งนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องความจำเป็นของประเทศสมาชิกที่จะต้องเพิ่มงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในเรื่องการป้องกันตนเองโดยเลขาธิการองค์การเนโตบอกว่าในปีที่แล้วประเทศสมาชิกของเนโตนั้นได้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมขึ้นถึงราว 10,000 ล้านดอลลาร์แต่มีเพียง5ประเทศในจำนวนสมาชิก28ประเทศเท่านั้นที่ทำได้ตามเป้าหมายคือจัดสรรเงินงบประมาณ 2% ของผลผลิต GDP ให้เป็นงบด้านกลาโหมครับในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิโจมตีประเทศสมาชิกของเนโตโดยบอกว่าประเทศเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาแบกรับภาระรับผิดชอบเพียงพอในเรื่องของการป้องกันตนเองและถึงกับกล่าวแนะด้วยว่าประเทศใดที่ไม่ได้แบกรับภาระในส่วนของตนอย่างเพียงพอนั้นจะไม่ได้รับการปกป้องคุ้มกันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนท่าทีและแสดงความสนับสนุนต่อองค์การเนโตรวมทั้งโทรศัพท์สนทนากับเลขาธิการองค์การเนโต2ครั้งด้วยครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐได้ระบุให้รองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาเป็นนักค้ายาเสพติดระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายเจ้าพ่อขายยาของสหรัฐโดยรองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาผู้นี้เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและเขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมของเวเนซุเอลามาก่อนในช่วงปี2008ถึง2012และเป็นผู้ว่าการรัฐอารากัวในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐบอกว่านายทาเร็กไซดานอัลอิสมีมาดารองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาผู้นี้เป็นผู้ควบคุมเครื่องบินและเส้นทางค้ายาเสพติดและปกป้องบรรดานักค้ายาเสพติดซึ่งทำงานอยู่ในเวเนซุเอลาซึ่งอยู่ในอเมริกาใต้ครับนอกเหนือจากข้อกล่าวหาว่ารองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดระหว่างประเทศแล้วเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐยังกล่าวหาด้วยว่ารองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยครับและเมื่อวันจันทร์คือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐวุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองให้อดีตผู้บริหารของธนาคารในแคลิฟอร์เนียและอดีตผู้บริหารบริษัทย่านวอลล์สตรีทนายสตีเวนมนูชินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐนะครับบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตคัดค้านการแต่งตั้งนายสตีเวนมนูชินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากประวัติของเขาในฐานะเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในแคลิฟอร์เนียแห่งหนึ่งซึ่งประสบความล้มเหลวและขาดทุนและธนาคารนี้มุ่งเน้นในเรื่องการยึดบ้านของผู้คนนับหมื่นคนซึ่งประสบปัญหาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วง2008ถึง2009ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์ถีบตัวสูงขึ้น92จุดปิดที่ 2,504 Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 5,783 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 2,338 ครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนกล่าวต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐในวันนี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งพอที่จะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านางเยเลนกล่าวด้วยว่าการรีรอนานเกินไปที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลเสียต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาวระบบธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาแล้ว2ครั้งในช่วง14เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 0.75% ในปัจจุบันซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยนะครับและผู้บริหารของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ8แห่งเช่นห้าง Target ร้านเสื้อผ้า Gap และห้างขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ Best Buy มุ่งหน้าไปยังกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าซึ่งจะทำให้สินค้าที่ห้างเหล่านี้วางขายมีราคาสูงขึ้นและอาจกระทบต่อธุรกิจของพวกเขาได้นะครับรอยเตอร์สรายงานว่าผู้บริหารของทั้ง8บริษัทมีกำหนดพบหารือกับส.ส.เควินเบรดี้ประธานคณะกรรมการด้านภาษีของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและสมาชิกวุฒิสภาบางคนแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าผู้บริหารกลุ่มนี้จะมีโอกาสพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวด้วยหรือไม่ส.ส.เบรดี้คือผู้ผลักดันให้ใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ของบริษัทต่างๆลงจาก 35% เหลือ 20% รวมทั้งไม่ต้องเสียภาษีสำหรับรายได้จากการส่งออกสินค้าและเพิ่มภาษีสำหรับสินค้านำเข้าเป็น 20% คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศนโยบายภาษีใหม่นี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับและบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินฟิชRatings ระบุว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สร้างความเสี่ยงต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกและอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินกู้ของโลก Fitch Ratings ชี้ว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากนโยบายของทรัมป์ที่คาดเดาได้ยากทำให้เกิดความไม่แน่นอนซึ่งสร้างผลเสียทางเศรษฐกิจตามมาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจดังกล่าวรวมถึงความชะงักงันของการจัดทำข้อตกลงการค้าการชะลอตัวของเงินทุนระหว่างประเทศตลอดจนการจำกัดคนเข้าเมืองและเงินที่ส่งกลับประเทศต่างๆซึ่งล้วนอาจนำไปสู่ปัญหาความผันผวนของตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามฟิชชี้ว่ามีสัญญาณด้านดีบางอย่างออกมาจากรัฐบาลสหรัฐชุดนี้เช่นการที่ทรัมป์รับปากว่าจะเพิ่มการลงทุนในโครงการพื้นฐานสาธารณูปโภคในสหรัฐการลดกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากและลดภาษีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่านโยบายเหล่านี้จะทำให้หนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่และมากน้อยแค่ไหนนะครับฟิชยังบอกด้วยว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนก็คือประเทศที่ทำการค้าใกล้ชิดกับสหรัฐได้แก่แคนาดาจีนญี่ปุ่นเม็กซิโกและเยอรมนีครับและบุตรชาย2คนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และอีริกทรัมป์จะเดินทางไปยังนครดูไบในสัปดาห์นี้เพื่อเปิดสนามกอล์ฟพร้อมอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อทรัมป์บุตรชายทั้งสองของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นแขกพิเศษในพิธีเปิดทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับดูไบในวันที่18กุมภาพันธ์ตามคำเชิญของบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ดาแม็กพรอพเพอร์ตี้ในนครดูไบนะครับเมื่อปีค.ศ. 2013บริษัทดาแม็กและโดนัลด์ทรัมป์ร่วมกันประกาศโครงการสร้างอาคารบนพื้นที่สนามกอล์ฟมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์โดยดาแม็กเป็นผู้จ่ายค่าใบอนุญาตสำหรับการใช้ยี่ห้อทรัมป์นั่นเองนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่สามารถถอยตัวเองให้ออกห่างจากธุรกิจของครอบครัวซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับราคาหุ้นของบริษัท Apple เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในการซื้อขายในวันอังคารอยู่ที่135ดอลลาร์กับ9เซนต์ต่อหุ้นก่อนที่จะปิดตัวที่135ดอลลาร์กับ1เซนต์ซึ่งก็ทำให้ราคาตลาดของบริษัท Apple ขณะนี้อยู่ที่ระดับสูงกว่า7แสนล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้น Apple สูงขึ้นนั้นเป็นเพราะข่าวเกี่ยวกับ iPhone ใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ10ปีของ iPhone คาดว่าอาจมีลูกเล่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นพ่วงมาด้วยนะครับเช่นเทคโนโลยี3มิติตามรายงานของ CNN มันนี่ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA Washington คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องคลายเครียดหรือเรื่องของการลดความวิตกกังวลนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่บอกว่าการทำสมาธินั้นมีผลดีช่วยป้องกันและบำบัดโรควิตกกังวลได้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานของแมทฮิลเบิร์นผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Psychiatry Research ทีมนักวิจัยแห่ง Georgetown University Medical Center ชี้นะคะว่าคนที่ฝึกทำสมาธิเพื่อควบคุมจิตใจมีระดับฮอร์โมนความเครียดน้อยลงค่ะและมีอาการอักเสบที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสถานการณ์เครียดน้อยลงในขณะที่คนที่บำบัดความเครียดด้วยวิธีอื่นๆรับมือกับความเครียดได้ไม่ดีเท่ากับคนที่นั่งสมาธิร่วมด้วยอลิสเบธ เอ ฮิวจ์ รองศาสตราจารย์แห่งภาควิชาจิตวิทยาที่ Georgetown University Medical Center ซึ่งเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวนะคะว่าการฝึกสมาธิเป็นการบำบัดที่ไม่แพงเป็นวิธีบำบัดโรควิตกกังวลที่สังคมให้การยอมรับและผลการศึกษานี้ช่วยยืนยันนะคะว่าการฝึกสมาธิช่วยปรับปรุงความสามารถของร่างกายในการรับมือกับความเครียดค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าชาวอเมริกันราว7ล้านคนเป็นโรควิตกจริตหรืออาการวิตกกังวลสูงเรื้อรังค่ะทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่าในการศึกษาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการวิจัยทั้งหมด89คนค่ะและถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับการอบรมด้านการจัดการกับความเครียดโดยฝึกสมาธิร่วมด้วยในขณะที่อาสาสมัครกลุ่มที่2ไม่ฝึกสมาธิแต่ใช้วิธีอื่นๆช่วยในการลดระดับความเครียดอาทิการนอนหลับให้เพียงพอการปรับนิสัยการกินและเทคนิคอื่นๆค่ะทีมนักวิจัยสร้างความเครียดให้แก่อาสาสมัครด้วยการให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสองกลุ่มกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ากลุ่มคนฟังการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าคนอื่นมีขึ้นทั้งก่อนหน้าและภายหลังจากที่อาสาสมัครเข้าฝึกการจัดการความเครียดค่ะอลิสเบธ ฮิลช์ หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ากลุ่มผู้ฟังเป็นการทดสอบว่าอาสาสมัครรับมือกับความเครียดได้ดีแค่ไหนเพื่อตอบข้อสงสัยที่ว่ามีวิธีช่วยให้คนเรารับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นหรือไม่ค่ะในระหว่างการทดสอบระดับความเครียดที่ว่านี้นักวิจัยได้เก็บข้อมูลทางชีววิทยาที่บ่งชี้ถึงระดับความเครียดของอาสาสมัครด้วยการตรวจระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายที่เรียกว่า ACTH กับโปรตีนที่แสดงว่าเกิดอาการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า IL-6 กับโปรตีน TNFA ค่ะภายหลังการทดลองนะคะทีมนักวิจัยพบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ได้ฝึกสมาธิมีระดับความเครียดสูงขึ้นภายหลังการทดสอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ากลุ่มผู้ฟังครั้งที่2ซึ่งแสดงว่าอาสาสมัครเกิดความวิตกกังวลมากขึ้นกว่าการทดสอบครั้งแรกเพราะเกิดความเครียดที่จะต้องขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ครั้งที่2ค่ะส่วนอาสาสมัครกลุ่มที่เข้ารับการฝึกสมาธิมีระดับความเครียดลดลงอย่างมากดูได้จากผลการตรวจหาระดับฮอร์โมนความเครียดและตัวโปรตีนที่เกิดจากอาการอักเสบในร่างกายซึ่งแสดงว่าการฝึกสมาธิมีผลช่วยลดระดับความเครียดลงค่ะนอกจากนี้นะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าอาสาสมัครที่เข้าฝึกการทำสมาธิยังรู้สึกด้วยตัวเองว่าเครียดน้อยลงหลังจากสิ้นสุดการทดลองนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washingtonวันแรกรอบแรกเอฟนครนายกเทพชยาอุ่นหนูนี่นะคะจอมคิวขวัญใจชาวไทยมือ36โลกที่กำลังเร่งหาฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังจากตกรอบแรกมาหลายรายการพบกับเบนบูลาสตันมือ25โลกจากอังกฤษซึ่งเอฟก็ไม่ทำให้แฟนสอยคิวไทยผิดหวังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาด้วยการไล่สอยจอมคิวจากเมืองผู้ดีขาดลอย4ต่อ0เฟรมโดยเอฟจะเข้าไปพบกับไรอันเดย์ในรอบ64คนต่อไปนะคะขณะที่อัคคณิตส่งเสริมสวัสดิ์ต้านพลังคิวของคริสเวคลินมือ64โลกจากอังกฤษไม่ไหวพ่ายไป2ต่อ4เฟรมเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งยังคงย่ำแย่ต่อไปพลาดท่าพ่ายดาริลฮิลมือ102โลก1ต่อ4เฟรมและหมูปากน้ำนพพลแสงคำแพ้เจ้าหยูหลงจากจีน0ต่อ4เฟรมค่ะไปต่อที่การแข่งขันสุรนารีเกมนะคะมีรายงานว่าการแข่งขันสุรนารีเกมที่จะมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระหว่างที่21กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันที่คึกคักทีเดียวค่ะเพราะว่าในการแข่งขันแบดมินตันน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ก็ควงคู่หวานใจปณวิชทองน่วมลงสนามแข่งขันในแบดมินตันในงานนี้ด้วยในนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะส่วนมหาวิทยาลัยอื่นก็คงส่งลงไปประมือกันไม่น้อยหน้ากันก็ติดตามผลการแข่งขันกันต่อไปใครไปเชียร์ได้ก็เชิญได้เลยนะคะแล้วก็มีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลมาฝากกันค่ะมีปารีสแซงต์แชร์แมงประเดิมโชว์ความเหนือชั้นในเกมยกแรกของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายหลังเปิดบ้านสอนบอลบาร์เซโลน่ายอดทีมแชมป์5สมัยแบบไม่เหลือซาก 4-0เมื่อคืนวันวาเลนไทน์นี่เองนะคะซึ่งก็ถือว่าบาร์ซ่าก็แพ้แบบผิดฟอร์มรอกลับไปเล่นที่คัมนูยก2ในวันที่8มีนาคมแต่ว่าต้องเค้นฟอร์มขั้นสุดยอดหากหวังจะพลิกนรกกลับมาเพราะเสียไปถึง4ลูกแต่ก็นอกบ้านนะคะก็นี่ก็เป็นผลการแข่งขันนัดแรกนะคะส่วนผลอีกคู่ที่เตะเวลาเดียวกันเบนฟิก้ายอดทีมจากตุรกีซุปเปอร์ลีกกลุ่มความได้เปรียบในเกมยกแรกหลังเปิดบ้านเฉือนโบริส